ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้ผมอาจารย์สุประสิทธิ์เสประเสริฐก็เป็นพิธีกรแล้วก็ยังเป็นวิทยากรด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นวันแมนโชว์อยู่นะครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนของสาขาปรัชญาและศาสนานะครับผมก็มารับหน้าที่ควบ2ตำแหน่งเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านวิทยากรที่เราได้เชิญไว้เนี่ยก็ติดธุระกระทันหันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าได้ปรับเนื้อหาของรายการไปแล้วว่าช่วง3อาทิตย์นี้นะครับก็จะพูดถึงประสบการณ์นะครับที่ได้ไปประชุมวิชาการที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับในเรื่องของการประชุมนะฮะที่มีหัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีวจริยศาสตร์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นหัวข้อย่อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับend of life decision หรือว่าการตัดสินใจยุติชีวิตนะครับเพราะว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจนะครับกับของนักวิชาการทั่วโลกจริงๆสำหรับช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดคุยนะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะว่าเขามีจุดที่น่าสนใจอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆในกรุงสต็อกโฮล์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีไซเคิลหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับของคนสต็อกโฮล์มเองนะครับเรื่องของการจราจรการขนส่งต่างๆนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างจากบ้านเราพอสมควรนะครับสำหรับครั้งนี้ก็อย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วนะครับว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นหัวข้อนะฮะที่ไปร่วมประชุมมานะครับสำหรับหัวข้อการยุติชีวิตนะครับจริงๆแล้วสมัยใหม่หรือว่าช่วง 2-3 ปีนี้เนี่ยก็มักจะใช้คำนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ end of life decision คือการตัดสินใจยุติชีวิตชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงชีวิตของผู้ป่วยนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินกับศัพท์คำนี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าหลายท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามีความเสี่ยงถ้าจะนำไปใช้ก็คือคำว่าการุญฆาตนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคำศัพท์สองคำนะครับที่มีคนนิยมเรียกกันนะครับก็คือยูทานาเซียนะครับแล้วก็เมอร์ซี่คิลลิ่งสำหรับการุญฆาตเองถ้าแปลโดยความหมายตามตัวอักษรเนี่ยก็จะหมายถึงการฆ่าด้วยความเมตตากรุณานะครับในที่นี้อาจจะพูดถึงกรณีที่ผู้ป่วยนะครับเป็นโรคนะที่แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้และผู้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นจากเตียงได้คือต้องนอนที่เตียงตลอดนะฮะแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีความลำบากยากเย็นแสนเข็ญนะครับบางครั้งถึงกับเป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้แล้วก็ถึงขั้นที่ว่าบางทีเนี่ยนอนอยู่เฉยๆนะครับก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราไปแต่บางท่านนอนอยู่เฉยๆก็มีสติเหมือนกันนะครับแล้วก็การอยู่เฉยๆแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่านอนเฉยๆจริงๆนะครับก็จะมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ทุรนทุรายนะครับค่อนข้างที่จะทรมานมากๆซึ่งมีการถกเถียงกันมาพอสมควรแล้วนะครับว่าถ้าผู้ป่วยที่ประสบเคราะห์กรรมชะตากรรมทำนองนี้เนี่ยบางครั้ง ขอโทษนะครับบางครั้งถ้าผู้ป่วยจะขอให้แพทย์เนี่ยทำให้ตัวเองตายไปนะครับโดยใช้ยาสลบที่เกินขนาดหรือว่าใช้วิธีอื่นเนี่ยบางทีก็น่าจะสามารถกระทำได้นะครับแต่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในช่วงต้นๆเลยเนี่ยก็จะมีประมาณว่าแต่แพทย์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ มีหน้าที่นะครับในการรักษาผู้ป่วยไม่น่าที่จะต้องลงมือนะฮะประหัตประหารชีวิตของผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลอันจำเป็นหรือว่าอันสมควรก็ตามนะครับถึงแม้ผู้ป่วยจะเจ็บปวดทรมานทุรนทุรายนะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็โรคที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยแพทย์โดยคณะกรรมการต่างๆเนี่ยลงมติแล้วว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแล้วก็อาจจะต้องอยู่ไปอีกนานด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับหรือว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่จะทำการุญฆาตผู้ป่วยนะฮะซึ่งพอช่วงหลังๆเนี่ยการใช้ศัพท์ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้าใช้ศัพท์ประมาณว่าการุญฆาตหรือว่าฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยมันก็ยังมีคำว่าฆ่าอยู่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางแพทย์หรือว่าทางญาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะฆ่าชีวิตผู้ป่วยจริงๆนะแต่ว่าเป็นคือบางทีเขาตีความว่าเป็นการช่วยเหลือในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่คิดว่าการแพทย์สมัยนี้สามารถทำได้ก็คือยุติชีวิตผู้ป่วยนะครับเมื่อคิดถึงประเด็นของการยุติชีวิตผู้ป่วยก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับซึ่งคำนี้ก็เป็นคำภาษาอังกฤษทั่วไปก็คือ end of life decision นะครับมาเป็นตัวคำหรือว่าตัวความหมายที่จะมาแทนยูทานาเซียแล้วก็ mercy curing นะครับสำหรับผมเองเนี่ยในเรื่องของคำศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากยูทานาเซียเป็น end of life decision หรือว่าการตัดสินใจที่จะยุติชีวิตผู้ป่วยผมก็มีความเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คำว่าการุญฆาตหรือว่าการฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยบางทีผู้ที่กระทำการุญฆาตเองก็คงจะคิดมากเหมือนกันว่าเอ๊ะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันน่าจะผิดมั้งจะถูกเรียกว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าหรือว่าการกระทำนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่านะครับก็จะทำให้ผู้ที่จะทำการุญฆาตนั้นคิดมากนะครับสำหรับการทำที่เรียกว่าตัดสินใจยุติชีวิตผู้ป่วยนะครับขอเปลี่ยนมาเรียกศัพท์คำนี้เลยก็แล้วกันนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับก็มีการตกลงกันนะครับอันนี้ขอพูดถึงชาติตะวันตกก่อนว่าถ้าผู้ป่วยนะครับที่เราจะสามารถยุติชีวิตได้เนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าแค่ผู้ป่วยร้องขอหรือว่าเป็นความเห็นของแพทย์อย่างเดียวนะต้องมีการประชุมกันนะฮะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลถ้าผู้ป่วยมีสติเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ป่วยด้วยนะครับรวมถึงญาติผู้ป่วยด้วยนะครับคือบุคคลใกล้ชิดทุกฝ่ายนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก็ต้องมาร่วมประชุมกันนะครับเพราะว่าการยุติชีวิตผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเรียกได้ว่าสำคัญมากจริงๆในการรักษาเพราะว่าคิดว่าคงจะเป็นช่วงที่ถึงที่สุดแล้วนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเกินระยะสุดท้ายไปแล้วคือผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาที่จะทำให้เขามีชีวิตตามปกติได้แล้วเขาก็จะมีความเจ็บปวดทรมานมากๆนะครับถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะทางตะวันตกเองก็มีการกำหนดเงื่อนไขนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าถ้ามีการตกลงกันมีการคุยกันเนี่ยก็อาจจะสามารถทำได้นะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความต่างกันในหลายๆประเทศเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็ยังห้ามการทำแบบนี้อยู่นะครับคือการยุติชีวิตผู้ป่วยจากบางประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการตกลงนะฮะโดยเงื่อนไขในทางการแพทย์แล้วก็เริ่มที่จะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางตัวด้วยนะครับแต่ประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นถ้าเราจะทำอย่างนี้เนี่ยนะบางทีถ้ามองในเชิงปรัชญาและศาสนาเนี่ยก็มีหลายมุมมองด้วยกันนะครับครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันว่าในประเด็นของการยุติชีวิตผู้ป่วยนั้นในทางปรัชญาและศาสนาเรามีรายละเอียดต่างๆที่จะคุยกันยังไงได้บ้างนะครับ ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
หลังจากพักฟังคลิปนั้นสนใจสักครู่หนึ่งนะครับเราก็กลับมาพบกันในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ของปรัชญาและศาสนานะครับโดยมีผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การประชุมวิชาการในเรื่องการตัดสินใจยุติชีวิตนะครับที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนสำหรับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะพูดในประเด็นที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเพราะว่าในการประชุมนั้นก็จะมีหลากหลายประเด็นที่ทั้งแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาและนักปรัชญาเนี่ยก็มาร่วมเสนอผลงานแล้วก็พูดคุยกันนะครับแต่สำหรับในที่นี้เนี่ยผมก็จะเลือกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจยุติชีวิตในมุมมองทางปรัชญาแล้วก็ศาสนานะครับสำหรับมุมมองทางปรัชญาเองนะครับก็จะเลือกแนวคิดจริยศาสตร์นะครับในที่เราเรียกว่าเป็นจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยว่าจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมเนี่ยหมายถึงอะไรงั้นก็จะขอพูดถึงจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรแล้วก็เราจะเอาหลักการเนี้ยไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการยุติชีวิตผู้ป่วยอย่างไรนะครับสำหรับระบบจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมเนี่ยเป็นระบบที่การกระทำใดการกระทำหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเรียกว่าเป็นการกระทำที่มีศีลธรรมหรือจริยธรรมเราต้องทำนายนะครับหรือว่าคาดการผลที่เกิดขึ้นก่อนนะครับและหลักการสำหรับการคาดการผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยต้องทำให้เกิดประโยชน์สุขนะครับกับคนส่วนใหญ่ในสังคมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าให้เกิดความสุขที่มากที่สุดนะครับกับจำนวนคนที่มากที่สุดหลักการนี้เนี่ยจะเรียกว่าหลักมหาสุขนะครับซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า the greatest happiness principle นะครับสำหรับหลักการนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าแนวคิดประโยชน์นิยมนะฮะซึ่งผู้ที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือจอห์นสจ๊วตมิลนะครับซึ่งมิลเองก็ได้พัฒนาแนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยจนกลายเป็นหลักการทางจริยศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยนะครับสำหรับแนวคิดประโยชน์นิยมนั้นถ้าผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆนะฮะก็เช่นการที่สมมติถึงเวลาเรียนของนิสิตนะครับประมาณ10โมงนิสิตต้องเข้าชั้นเรียนแต่นิสิตเองกำลังคิดว่าตัวเองควรจะเข้าชั้นเรียนหรือไม่หรือว่าควรจะโดดเรียนในวิชาเรียนนะครับถ้าเอาหลักประโยชน์นิยมมาใช้เนี่ยก็ต้องคิด2ด้านนะว่าควรจะทำยังไงแล้วก็เอาด้านที่เราคิดว่าเลือกไปแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสุขนะครับอย่างมากที่สุดเลยโดยที่ว่าไอ้ความรู้สึกหรือว่าความต้องการของเราหรือว่าความสุขของเราเนี่ยก็จัดเป็น1หน่วยเหมือนกันนะครับสมมุติว่านิสิตคนนี้นะครับในกอนะเลือกที่จะ สมมติว่าถ้าเขาเลือกที่จะไม่เข้าชั้นเรียนคือโดดเรียนถามว่ามีใครที่มีความสุขบ้างนะฮะอย่างอาจารย์เองก็คงไม่มีความสุขนะเพื่อนหลายคนก็คงไม่มีความสุขผู้ปกครองนะฮะหรือว่าญาติหรือคนอื่นนะที่รับรู้การกระทำของนายกว่ากำลังจะโดดเรียนก็ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าตัวนายกเองนะอันนี้สมมติว่าเขาอาจจะมีความสุขในช่วงที่โดดเรียนนะแต่ถามว่าถ้าวิเคราะห์ลึกๆแล้วนายกก็ไม่มีความสุขด้วยนะครับสรุปว่าถ้านายกโดดเรียนในชั่วโมงนะในเวลาที่จะต้องเรียนเขาก็จะไม่มีความสุขแล้วก็คนอื่นก็จะไม่มีความสุขแต่สมมติว่าถ้านายกเข้าเรียนนะครับในเวลาเรียนคือ10โมงนะนายกเองก็มีความสุขด้วยแล้วก็ทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนทั้งผู้ปกครองและญาติคนอื่นๆเนี่ยก็มีความสุขด้วยงั้นสิ่งที่นายกควรทำก็คือเข้าเรียนนะครับให้ตรงกับเวลาเรียนคือ10โมงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราจะเลือกว่าการกระทำไหนที่มีจริยธรรมหรือว่าถูกจริยธรรมเราต้องทำนายผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผลนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสุขมากที่สุดกับคนจำนวนมากที่สุดด้วยนะครับให้ เกิดประโยชน์สุขอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับหลักการของจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมนะครับที่มีจอห์นสตูตมิลเนี่ยเป็นนักคิดเอกนะครับคิดว่าถ้าเอานำหลักการนี้มาใช้กับเรื่องของการยุติชีวิตนะครับคิดว่าก็คงต้องดูเงื่อนไขนะฮะเป็นแต่ละรายไปนะครับเพราะว่าบางทีผู้ป่วยนะเช่นผู้ป่วยกกับผู้ป่วยขนะครับถ้าผู้ป่วยกเนี่ยสมมติว่าถ้ายุติชีวิตแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขแต่ความสุขในที่นี้จะต้องตีความนิดนึงนะครับไม่ใช่มีความสุขว่าเมื่อเขาจากเราไปแล้วแต่หมายถึงว่าเมื่อญาติเห็นสภาพเขาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็เจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากญาติเห็นในสภาพนั้นญาติก็เจ็บปวดทรมานด้วยผู้ป่วยเองก็เจ็บปวดทรมานมากๆส่วนแพทย์เองพยาบาลเองนะก็เห็นสภาพนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยไม่มีใครที่มีความสุขเลยถ้าเราวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็ควรที่จะยุติชีวิตผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเมื่อยุติชีวิตผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็จะแน่นอนครับพ้นจากความทุกข์ทรมานเมื่อแพทย์พยาบาลญาติผู้ป่วยเนี่ยเห็นผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานตัวเองก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับที่เห็นผู้ป่วยไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของผู้ป่วยก่อนนะถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้วิเคราะห์แล้วตีความแล้วเข้าข่ายในลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะทำการยุติชีวิตผู้ป่วยรายนั้นได้นะครับแต่ถ้ามาพูดอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าเป็นรายของผู้ป่วยขอสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะยุติชีวิตแต่ว่าอาการของโรคของผู้ป่วยขอเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีแนวทางการรักษาหรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดได้ส่วนผู้ป่วยขอเองก็ยังมีกำลังใจยังมีความรู้สึกว่าเขามีความสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันโรคนะหรือว่าอาการของโรคที่ทำให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยเขายังต่อสู้กับมันได้ส่วนญาติผู้ป่วยก็พร้อมในเรื่องงบประมาณที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ป่วยยังมีกำลังใจดีญาติผู้ป่วยก็พร้อมที่จะให้กำลังใจตลอดเวลาส่วนแพทย์พยาบาลก็พร้อมเต็มที่และคิดว่ากำลังจะมีหนทางใหม่ๆวิธีการรักษาใหม่ๆมารักษาผู้ป่วยถ้าเป็นเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับเมื่อเราคิดว่าถ้าเราไม่ยุติชีวิตแล้วทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความสุขนะฮะเราก็ควรที่จะไม่ยุติชีวิตอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในรายของผู้ป่วยขอนะครับจากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเรานำหลักจริยศาสตร์ตะวันตกนะประเภทจริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยมของจอห์นสจ๊วตมิลไปใช้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าถ้าทำแล้วทุกคนรอบข้างนะครับคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยมีความสุขมากที่สุดได้รับประโยชน์สุขมากที่สุดเราก็ควรทำแต่ว่าถ้าทำแล้วคนรอบข้างไม่มีความสุขไม่มีใครได้รับประโยชน์สุขเลย เราก็ไม่ควรทำนะครับแสดงว่าหลักการจริยศาสตร์นะครับแนวประโยชน์นิยมเนี่ยการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักมหาสุขนะฮะที่ได้กล่าวไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปยึดติดนะกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมว่าการยุติชีวิตผู้ป่วยจะเป็นยังไงนะฮะก็แล้วแต่จะบาปหรือไม่บาปเราไม่ได้ไปคิดตรงนั้นนะครับแต่สำหรับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่คิดว่าก็คงเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับของทุกท่านเลยก็คือทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าหลักการทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์ดูนะครับก็จะไม่ได้คำนวณถึงผลที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาเองก็จะมีกฎศีลธรรมที่ค่อนข้างจะแน่นอนตายตัวนะมีหลักธรรมในหมวดต่างๆแล้วก็หลักธรรมต่างๆนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลักกฎหลักนึงที่หลายท่านเชื่อกันก็คือกฎแห่งกรรมนะครับสำหรับผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์หรือว่าเป็นผู้ป่วยนะที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่ถ้าจะตีความตามหลักศาสนาเองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าป่วยเกินเขาเรียกว่าเกินขีดจำกัดไปนะฮะคือทุกข์ทรมานมากกว่าผู้ป่วยตามปกตินั่นหมายความว่าผู้ป่วยได้รับผลนะซึ่งเกิดจากกรรมในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือว่าอดีตในอดีตชาตินะครับแล้วพอผลกรรมที่ได้ทำไปเนี่ยก็ส่งผลให้เขาจะต้องมาเจ็บปวดทรมานแล้วก็ทุรนทุรายอย่างที่เป็นอยู่นะครับเมื่อทางศาสนาพุทธเองเชื่อกฎแห่งกรรมนะแล้วก็พอเชื่อแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าผู้ป่วยสามารถที่จะรับกรรมหรือว่ารับวิบากรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองได้เนี่ยก็น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะให้เขารับในชาตินี้ไม่ควรที่จะไปตัดกรรมหรือว่าตัดรอนนะครับเพราะว่าถ้าตัดกรรมหรือตัดรอนไปแล้วมันก็อาจจะมีผลต่อผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำการยุติชีวิตแล้วก็ตัวของผู้ป่วยด้วยสำหรับหลักการทางพระพุทธศาสนาหรือคติพุทธเนี่ยบางครั้งหลายท่านก็ให้เราเรียนรู้นะครับจากสภาพที่เรากำลังเสวยทุกขเวทนาว่าทุกขเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะเผชิญกับมันเพราะว่าถ้าเผชิญกับมันแล้วก็เรียนรู้ได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยสามารถที่จะบรรลุสัจธรรมอะไรบางอย่างได้นะครับเพราะว่าหลักการทางพุทธเองที่ได้มีการสั่งสอนอบรมแล้วก็มีการถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นเรื่องสุขกับทุกข์นะครับก็พยายามจะมีการถ่ายทอดความรู้ทำนองนี้ว่าสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันอย่างหลักการที่คิดว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือโลกธรรม8นะครับคือจะมีของคู่กัน8อย่างด้วยกันแล้วก็8อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกนะครับถ้าเป็น8อย่างเนี้ยก็มี2อย่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะครับก็คือเรื่องสุขกับทุกข์นะครับส่วนอีก6อย่างเนี่ยก็จะเป็นมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาแล้วก็มีสุขมีทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับถ้าผู้ป่วยที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยคิดว่าหลักทางพุทธเองเนี่ยก็คงอยากจะให้เข้าใจนะว่าชีวิตเนี่ยมันมีสองด้านไม่ได้มีด้านเดียวนะครับแล้วเมื่อผนวกกับหลักความเชื่อนะครับในเรื่องหลักกรรมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าความทุกข์ก็เป็นด้านหนึ่งของชีวิตแล้วก็ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็เป็นการชดใช้กรรมด้วยถ้าคิดแบบนี้นะการยุติชีวิตเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็อย่าฝืนธรรมชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าหลายท่านจำได้นะครับการที่ทางพุทธเองก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องหลักอริยสัจ4 ซึ่งก็จะมี4อย่างด้วยกันนะครับก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างทุกข์เนี่ยก็คือความทุกข์นะฮะก็ให้คนเห็นทุกข์สมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นะครับนิโรธก็คือการดับทุกข์แล้วมรรคก็คือทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์นะครับคำพูดหนึ่งที่ชาวพุทธหลายท่านเนี่ยได้พูดเสมอๆก็คือทุกข์เกิดที่ใจแล้วก็ต้องดับที่ใจนะครับหลายท่านบอกว่าคนที่ฝึกจิตมานานหลายปีถ้าต้องเผชิญกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทุกข์ทรมานมากๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะว่ามนุษย์เองร่างกายของเราก็ไม่ได้มีแต่ร่างกายเท่านั้นยังมีในส่วนของจิตใจด้วยนะครับเมื่ มีในส่วนของจิตใจเนี่ยหลายท่านก็มีความเห็นว่าใจเนี่ยสำคัญกว่ากายนะครับเพราะว่าจะมีคำพูดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรากำลังมีความทุกข์มีความทรมานเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดมาจากจิตใจมากกว่าเมื่อทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจนะครับเมื่อความเห็นแบบนี้ทางศาสนาเองเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าถ้าใครที่จะยุติชีวิตเนี่ยแน่นอนก็ต้องรับรู้ไว้ว่าจะมีผลอย่างไรนะครับแล้วก็ตามหลักความเชื่อเนี่ยการที่ผู้ป่วยได้รับทุกขเวทนาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่เขาต้อง ขอโทษนะครับเป็นเรื่องที่เขาต้องชดใช้หรือว่าต้องรับผลที่เคยทำแต่ชาติปางก่อนหรือว่ารับผลที่เคยทำในอดีตนะครับแต่ ขอโทษนะครับแต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันอีกนิดนึงก็ใช่ว่าการยุติชีวิตผู้ป่วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างที่จะแพทย์ลงมติแล้วว่ารักษาไม่หายแล้วก็ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากคิดว่าทางความเชื่อทางพุทธเนี่ยก็ใช่ว่าจะห้ามซะทีเดียวนะครับไม่ให้แพทย์ผู้ป่วยหรือว่าญาติของผู้ป่วยเนี่ยห้ามทำการยุติชีวิตนะครับแต่การตัดสินใจยุติชีวิตเนี่ยก็คงจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องใช้สติจริงๆนะครับต้องมีความรู้สึกว่าเป็นหนทางสุดท้ายจริงๆที่ควรกระทำแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องรับรู้ด้วยว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยจะต้องได้รับผลไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับอย่างผลของผู้ป่วยเองเนี่ยถ้ายังชดใช้กรรมไม่หมดนะฮะก็ต้องไปรับผลในชาติหน้านะครับตามความเชื่อของหลักกรรมแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดสำหรับตัวผู้กระทำการยุติชีวิตผู้ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือจะเป็นญาติผู้ป่วยหรือว่าทุกคนที่มีส่วนในการตัดสินใจนะครับที่จะให้มีการกระทำคิดว่าก็ถ้าทางผู้ศาสนาเองก็คงต้องตอบว่าถ้าตัดสินใจทำจริงๆก็ต้องได้รับผลแต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูจากเจตนาด้วยเพราะว่าเจตนาของทุกท่านในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาในเชิงกิเลสคือไปยุติชีวิตด้วยความโลภนะต้องการอยากได้ทรัพย์สินต้องการเงินทองทรัพย์สมบัติหรือว่าต้องการชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆถ้าไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติชีวิตในส่วนของเจตนาที่เป็นกิเลสเนี่ยก็คิดว่าผลที่ได้รับก็อาจจะเบาบางลงหรือว่าไม่ได้เข้มข้นนะครับเหมือนเจตนาที่ร้ายนะครับที่อยากจะประหารชีวิตผู้อื่นเพื่อต้องการที่จะได้ทรัพย์สินหรือว่ามีความต้องการที่อยากจะฆ่าเขาเพราะความแค้นเพราะอยากให้เขาหายไปจากโลกนี้นะฮะด้วยเหตุผลในเชิงกิเลสถ้าไม่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าทางผู้ศาสนาเองก็คงจะยอมให้ได้เพราะว่าหลักการพุทธเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหลักการที่ประนีประนอมแล้วก็มีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้เป็นหลักการที่จะต้องกำหนดตายตัวว่าห้ามกระทำนะเพียงแต่ว่าให้ผู้ที่กระทำการยุติชีวิตผู้ป่วยเนี่ยรับรู้อยู่เสมอว่า เมื่อทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผลตอบกลับคืนมาแล้วผลที่ตอบกลับคืนมาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็จะขึ้นอยู่กับเจตนาของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยกเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าถ้าในเชิงจริยธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ในประเด็นของการยุติชีวิตผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของจริยศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ในเรื่องทางพระพุทธศาสนานะครับแต่จริงๆแล้วตัวอย่างในการประชุมก็จะมีมากมายหลายตัวอย่างนะฮะแต่วันนี้ก็คงจะพูดได้แต่เพียงเท่านี้นะครับงั้นเราพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับทางรายการของเราก็จะมีประเด็นสาระแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังในทุกสัปดาห์เลยนะครับและคิดว่าถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะมีวิทยากรนะมานั่งพูดคุยกับเราตามปกตินะครับงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังรายการของเราจนจบรายการนะครับและคิดว่ารายการในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความบันเทิงหรือแง่คิดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ